Sestry, vážení hosté, také jsem se velmi těšil, že budu moct s vámi probírat Boží slovo, když se zaměříme společně na jedno téma, které považuji za důležité. Dokonce už jsem nemohl dospat, vstal jsem ráno v 6 hodin, až jsem se divil, kolik času pak člověk ráno má, co všechno může stihnout. Chtěl bych se zaměřit na jednu vlastnost nebo jeden projev, který vidíme u té novozákonní církve, u těch prvních věřících, tak jak nám je to popisováno v knize Skutků apoštolských. A když se řekne ta první církev, co se vám vybaví, možná které projevy nebo které vlastnosti? Můžete zkusit, jestli odhalíte to téma, ale věřím, že možná ne. Jak vypadala, co dělala ta první církev? Ve Skutcích je občas... Takže známe Skutky 2.42, tam jsou nějaké čtyři projevy, to jsem čekal tu odpověď, ona je správná, ale na toto se nechci zaměřit. Chci postoupit ještě někam dál a možná hlouběji. Taky to jsme ještě v té druhé a čtvrté kapitole, pak v deváté kapitole, v 31. verši je také popis církve. Jak vypadala. Většinou vždycky, když se ucelí nějaký ten blok událostí, většinou ta církev procházela nějakými boji, když obstála, pak je tam to zhrnutí, jak církev rostla. Je popsáno také, jak vypadala. Takže Skutky 9.31. A zhromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se, chodila v Pánově bázní, a v pozbuzování Ducha Svatého a tak vzrůstal jejich počet. Takže i tady tento verš popisuje, jak ta církev vypadala. Církev prožívala pokoj, budovala se, chodila v Pánově bázní a v moci Ducha Svatého. A to právě, o čem bych chtěl dneska spolu s vámi uvažovat, je to téma Boží bázeň. Co to znamená, že církev chodila v Boží bázni? Že je tam napsáno, že takto církev vypadala, tak věřím, že to je vzor i pro nás, i pro církev v dnešní době. Byť se domnívám, že o tom tématu Boží bázeň tolik nehovoříme. Možná ten pojem se nám trošku vytrácí, dokonce i v tom moderním překladu to slovo není takto přeloženo. Se hovoří teda o úctě k Pánu, takže ne, že by tam nebylo vůbec nic, ale myslím si, že ten pojem Boží bázeň tak trošku vytěsňujeme. Přitom je to něco, o čem se v Biblii docela často hovoří. Už když se podíváme do Starého zákona, do 5. knihy Mojžíšové, do 10. kapitoly, tak tam Pán Bůh vyjadřuje své nároky, své představy o tom, jak má Boží lid vypadat. V tom Deuteronomiu 10. kapitole 12. verši jsou napsána tato slova. Nuže Izraeli, co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jenom, aby se zbál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu. Celým svým srdcem a celou svou duší a zachovával Hospodinovi příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazují, aby ti bylo dobře. Pak ještě 20. verš zase říká, Hospodina svého Boha se boj, jemu služ, k němu přilni. V podstatě nic moc složitého se nežádá od izraelského národa. Žádá se jediné, aby se zbál svého Boha. A pak je tam trošku rozepisováno, jak to vypadá ta bázeň. Chodění po jeho cestách, miluj ho, služ mu celým svým srdcem, zachovávej jeho přikázání. I tento verš definuje tu Boží bázeň.
Pokud měli k dispozici Mojžíšovo desatero, tam je podle mě úplně všechno. Nic neschází proto, aby lidé chodili v bázni a plnili vůli Boží.
Nic jim k tomu neschází, jenom to, co je asi ten největší problém, a to je ta vůle na té naší straně, ta ochota skutečně se tomu takto poddat. Ten Boží národ byl hodně zaopatřen, viděli, že Boží zázraky, viděli, jak je Pán Bůh vyvedl, prošli mořem, měli velká požehnání a přesto mnohým to neprospělo, jak píše pak Pavel, že v Korinským. Přesto, že toto zakusili, viděli, tak jejich srdce byla tvrdá. Takže ten problém někdy je tady v tom našem srdci. Takže Pán Bůh si přeje, aby ho lidé brali vážně, aby se ho lidé báli. V tomto smyslu je ta bázeň myšlena jako úcta k Pánu Bohu. Kdybychom si četli další verše, tak zjistíme, že bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo nebo vyhýbat se zlému. To je napsáno v příslovím. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. V bázni před Hospodinem se uchází zlého. Takže to je jeden z projevů bázně Boží. Vyhýbat se hříchu, utíkat před hříchem, nemít s ním nic společného. Nehemiáš, tam bychom zase se dočetli, že bázeň před Hospodinem, kromě toho, že znamená nedělat špatné věci, znamená také jednat čestně. Je to v 5. kapitole 15. verš, nebo z něho to dovodíme. Jednat čestně, i to je projev Boží bázně. V knize Přísloví se také dozvídáme, že bázeň Boží je počátkem moudrosti. Bázeň Boží je počátek moudrosti. My se často modlíme za moudrost, chceme mít moudrost, protože ji potřebujeme ve škole, v práci, pro všelijaká rozhodování. A tady je trošku odpověď, jak k té moudrosti přicházet. Ten počátek, nebo možná řekněme předpoklad té moudrosti je Boží bázeň, brát Pána Boha vážně, mít k němu úctu. Pak mohu začít docházet k té moudrosti, bez toho to nejde. V Izajášovi ve 33. kapitole bychom se dočetli, že bázeň Boží je označena za poklad. Čili je to něco cenného, mít Boží bázeň je poklad, je to něco drahého. A když hovoříme o Boží bázni, tak důležitý verš, nebo verš, který ukazuje, jak je ta bázeň důležitá, že bychom o tom měli více přemýšlet a i to prožívat, je v Izajášovi, v 11. kapitole. V té 11. kapitole je popisováno, jak bude vypadat Mesiáš, jaké budou projevy Mesiáše. Víme, že to je proroctví o Pánu Ježíši Kristu. Od druhého verše je napsáno. A spočine na něm duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem. Nebo tady se to překládá ještě poznámce pod čarou. Bude mu vonět bázeň před Hospodinem. Tak to je vykreslený Pán Ježíš Kristus. Že měl zálibu v bázni před Hospodinem. A my říkáme, že jsme jeho následovníci, jsme učedníci Pána Ježíše Krista, že on je náš mistr, náš vzor, že my ho následujeme. Usilujeme ho následovat i v těchto vlastnostech. Máme zalíbení v té Boží bázni, v tom, abychom Pána Boha brali vážně, abychom se vyhýbali zlu, abychom si ošklivili zlo, abychom jednali tak, jak se to Pánu Bohu líbí, dělali to, co je čestné. Abychom možná nepřemýšleli, jak lidé dneska přemýšlejí, to zákon nezakazuje, tak to se může dělat, nebo to se dá i takto vyložit, ten paragraf je zakroucený na obě strany a to není protizákonné. Takhle přemýšlejí lidi, takhle jsme možná formováni, ale tady Pán Bůh říká něco jiného. Pokud mám bázeň před Pánem Bohem, tak se nedívám na to jenom, jestli ten paragraf mě to dovoluje, ale dívám se na to, jak tu věc bude vnímat Pán Bůh, jestli se s tím může stotožnit, jestli to povede k jeho oslavě nebo nepovede. Takže co to tedy ta Boží bázeň je, když bychom to zhrnuli, ta místa, která jsme si tady přečetli. Mohli bychom říct, že to je takové důvěrné, niterné, uctivé vzhlížení slabého a porušeného stvoření ke svému stvořiteli, k jeho moci, k jeho slávě, k jeho velebnosti, k jeho svatosti. Je to vědomí propastného rozdílu a přece úzké závislosti. Pak jsem si tu ještě napsal, kdo je plný bázně Boží, v tom není místa pro hřích. Kdo je plný bázně Boží, v tom není místa pro hřích. Když hovoříme o Boží bázni, tak tento pojem musíme ale odlišit od strachu. To je něco jiného. Bázeň Boží není totéž, co strach z Pána Boha. Nebo před Pánem Bohem. To, že ty dva pojmy jsou něco různého, ukazuje kniha Exodus 20:20, 2. Mojžíšova 20:20. Tam je situace, kdy Mojžíš byl nahoře Sinaj a teď to, že Pán Bůh tam sestoupil, tak to mělo obrovské projevy, došlo k tomu, že ta skála se třásla, kouřilo se tam a tak dál. A ti lidé se báli, roztřásli se. A ve 20. verši Pán Bůh říká, Mojžíš lidu odpověděl, neboj se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel, aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Že nebojte se, abyste měli bázeň. Jo? Myslím, že to nedává smysl, ale právě to ten smysl dává. Neměj ten strach, neměj tu hrůzu, tu panickou hrůzu před Pánem a co se mnou Pán Bůh udělá, ale měj před ním bázeň, měj před ním tu úctu, ten respekt. Uvědom si, že on je svatý, čistý a že před jeho tvář nesmí nic nečistého. A v tomto duchu máme prožívat svůj vztah k Pánu Bohu. My nemusíme mít ten Adamův strach před Pánem Bohem. Adam se skrývá, Pán Bůh ho volá, Adame, kde jsi? Adam měl hrůzu před Pánem Bohem a věděl proč. Pán Bůh, a nevnímejme Pána Boha jako takového policajta, který čeká, že já udělám nějakou chybu a teď, že mě za ní dá přes prsty. Pokud jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, pokud jsme prožili, jakou moc má oběť jeho na kříži, na Golgatském kříži, tak si můžeme být jisti, že za všechna naše provinění už byl trestán Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus jako ten poslední Adam, ten se neskryl, ale naopak byl obnažen na tom Golgatském kříži a byl tam za naše hříchy, za ty naše nedostatky, za ty naše viny a vady, on tam trpěl. A toho nás zbavil, my jsme před Pánem Bohem díky Ježíšové krvi očištění a proto nemusíme mít tu hrůzu, jak to s námi dopadne. My jsme v Ježíši Kristu, jsme přijatí, jsme boží děti, boží dědicové. Proto nemít hrůzu, ale má mít bázeň před Pánem Bohem. Pán Bůh není ten, jak jsem řekl, ten policajt, který by mě chtěl trestat, protože už trestal na svém synu. To neznamená, že mě jako milující otec nemůže ukázňovat a že občas nemůže použít tu metlu. Ale myslím si, že byla by škoda, abychom jako věřící lidé žili místo bázně v tom strachu, že pak něco dělám ze strachu, aby se mě nestalo něco zlýho, tak radši přijdu zhromáždění. Tak to nemá být, to má být z toho niterného vztahu, který mám k Pánu Ježíši, že poznávám, kdo je on, tak já tam chci být, já to beru jako milost, je to takové čerpání boží milosti, je to otevřená milost pro každého a já ji můžu čerpat, nebo ji nečerpám ke své škodě, ale že bych za to musel být hned druhý den potrestaný. Takže to jsem chtěl odlišit, co je strach a co je bázeň. A na více místech bychom tomu došli ještě z písma. Jan píše, v lásce není strach. To si myslím, že je ten rozdíl. Teď, byť toho času je málo, mě by se někdy líbilo, kdyby tu byl Izajáš a uměl by, tak jak za krále Ezechiáše, posunout ten čas o 10 stupňů zpět. Ale že tomu tak není. Napsal jsem si tady pár takových okruhů oblastí, kde se v našem životě může projevovat ta bázeň před Hospodinem. A je řeknu, uvidíme pak, jestli je všechny projdeme. Přístup ke společným shromážděním, nakládání s mým majetkem, to mým majetkem mám v uvozovkách, v tom, jak hovořím, v tom, jak vyslovuji Boží jméno, co si k Pánu Bohu, případně k jeho lidu dovolím, oproti tomu, co bych si dovolil k místodržiteli, jak trávím volný čas, nebo čím naplňuji svou mysl. A poslední otázka, jakým způsobem přistupuji, jak hledám svého životního partnera. V těchto všech oblastech se má a může projevovat boží bázeň. Ten přístup ke společným shromážděním, už jsem to tu zmínil v podstatě na začátku, nebo před chvíli, má být naší touhou, že chceme být tam, kde se schází boží lid, kde se vyučuje boží slovo. ne ze strachu, aby se mi nestalo něco zlého, ale z té upřímné touhy, ze srdce, z vědomí, co pro mě Pán Bůh udělal. Má to být pro nás něco důležitého. Já vzpomínám na takový příklad, že tam je babičky v Ráželovi, kdysi měli chatu někde kousek od Čumperka, než to soudruzi zabavili. A ona z té chaty šla, věděla, že někde v Šumperku je zhromáždění, tak měla touhu tam být. Věděla, že se tam schází věřící, nevěděla přesně, kde to je, protože nebyly žádné navigace, takové věci, tak šla pěšky kus přes les, proto aby byla ve zhromáždění. Pak zpátky vzal bratr Melník na motorce. A jsem si to jenom srovnával s tím, jak my přemýšlíme dneska. Šli bychom kus cesty přes les, abychom byli ve zhromáždění. To zní úplně jako už trošku něco proč, tak půjdu příště třeba. Nebo, že dneska máme dvě auta v rodině, máme tu navigaci, abychom znali přesnou polohu, kde to zhromáždění je. A často nejdeme, nevyužijeme tu možnost. Často máme nějaké jiné důvody, jiné vysvětlení, proč nejdem. Možná v sobotu večer máme nějakou aktivitu a potřebujeme si přece odpočnout v neděli ráno. To přece jako každý musí pochopit. Myslím si, že vlastně já to tak vnímám, že ty generace před námi, i když se nemusím možná zhodnout se všemi jejich pohledy, ani necítím tu povinnost, tak vnímám, že měli bázeň před Pánem Bohem, že k tomu byli vedení, vyučování a že brali Boží věci vážně a řekl bych, že my jsme v takovém riziku, že se nám nějaké věci rozmělňují, nebereme už vše možná tak úplně vážně. Souvisí to i s tou dobou, která nás dosti ovlivňuje. Nebo je nám přirozenější jako je pohodlné křesťanství, které nás možná nic nestojí, k ničemu nezavazuje, jenom aby nám to něco dávalo, ale ať mě to neomezuje, ať mě to nebere můj volný čas a podobně. Myslím si, že právě skrze tu Boží bázeň, to uvědomění si, kdo je Pán Bůh, to je mé role, mého vztahu k němu, mého postavení před ním, tak mě to může vést, abych tady ty věci překonával, abych i přicházel na ta společná zhromáždění, abych možná nepodlehl tomu trendu té doby, který klade důraz na to, ať uspokujeme v prvé řadě své potřeby a tak dál. Tak to je pro mě jeden příklad, nebo jedna oblast, kde můžeme projevovat a prožívat, takéž bychom to tak prožívali, tu Boží bázeň. Pak jsem si napsal to nakládání s tím majetkem, dal jsem to mým do úvozovek. Myslím si, že i když otevírám peněženku, tak zase bych to měl dělat z bázní před Pánem. To jsou svěřené hodnoty, které mi dal. Nevím, jestli vždycky to takto vnímáme. Někdy nám nedělá problém utratit tisícovku za večeři v restauraci. To jsem si to vydělal, tak si potřebuji dopřát. Ale dát na Boží dílo 500 na nějaký projekt, to si nemůžu dovolit. Jo, koupíme si drahou dovolenou, značkové oblečení, nové mobily a podobně, ale jak je to s tím dáváním na Boží dílo? Myslím si, že i tam by měla fungovat ta Boží bázeň a korigovat, jak hospodaříme. Zase tu mám jeden takový příklad, řekl bych skoro bláznivý, ale tentokrát zapsány v písmu té také vdovy, chudé vdovy, co dala ty dva penízky do té pokladnice. Tam psáno, že uvrhla celou živnost. Že tak moc důvěřovala Pánu, tak mu byla odevzdána, tak brala vážně Pána Boha, že dala vše, co měla. Pak jsem tu měl oblast toho vyjadřování, se do toho tolik už nepůjdu, ale myslím si, že i tam se projevuje ta Boží bázeň, jak hovořím o svých bližních, o svých bratrech, o lidech moci postavených. Jestli je kritizují nebo je respektují jako ty, kteří jsou Pánem Bohem dáni, za který se má modlit. Ať se mi nemusí líbit, jak vystupují, tak říkám, že s ním musím souhlasit, ale v bázni mohu přijímat tyto lidi. Myslím si, že ta Boží bázeň se může projevit i v tom, jak vyslovují Boží jméno. Také si myslím, že ty generace před námi byly více zvyklí říkat Pán Bůh a hovořit o Bohu jako o Pánu. Zase, když se mluví o Pánu Ježíši, se říká Pán Ježíš. Jenom tak Ježíš, jak kdyby to byl náš kamoš. On, Pán Ježíš, nás nazývá svými přáteli. To je napsáno v Biblii. Ale pořád je naším pánem a mistrem. Na to nesmíme zapomenout. Takže i v tom můžeme přemýšlet, jestli nestrácíme trošku té bázně Boží, v tom, jak mluvíme o Božím jménu. Třeba jsem si dělal do dětských biblí, které teďka vycházejí, tak tam skoro nikdy není už napsáno Pán Bůh. Je tam Bůh. Mě to tam trochu chybí, to, i když to čtu, tak tam doplňuji ten titul Pán. Myslím si, že to je v pořádku. Byť by mě možná někdo teologicky měl vysvětlit, že v Biblii to takhle moc spojeno není přímo napsáno Pán Bůh. Měl by pravdu, ale pro mě tam byl jeden verš, který jsem našel a který mě osobně dává odpověď, a to je v knize Zjevení, 4. kapitola, 8. verš. A tam to je, a to bude znít v nebi na věčnosti, takže proč by to nemohlo pak se používat i tady na zemi? 4:8. Tam jsou ti prostřední. Tak, jak pán na trůnu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po 6 křídlech, dokola, uvnitř a tak dál. A bez přestání dnem i nocí říkají svatý, svatý, Pán Bůh všemohoucí. Tam je to skutečně takto dáno. Pán Bůh všemohoucí. Kyrios ho, Theos ho, Pantokrátor. Je to pán Bůh. Takže v nebi se bude říkat Pán Bůh. V nebi to bude znít ten titul Pán Bůh. Proč by to nemohlo znít na zemi Pán Bůh? Proč bych já to nemohl to používat? No? Tak, jo, čili našli bychom asi, ale říkám, není jich tolik v té Biblii, většinou skutečně je tam jenom třeba Bůh, ať v jakýchkoliv překladech, to je, jako je pravda, že to mě tak toto pojal, ale pro mě ta odpověď ze Zjevení je docela silná, když to v nebi tak to bude znít, když se v nebi bude hovořit, aby se říkat Pán Bůh, proč už já bych k němu nemohl takto přistupovat a takto vést děti, že je to Pán, to není jenom nějaký Bůh, ale je to Pán Bůh. Já jsem tu příklad, už zase nebudu zmiňovat, pak z té další oblasti, to, co si k Pánu Bohu dovolím, i třeba v průběhu bohoslužby, vůbec tak přistupuji ke shromáždění. Jenom si přečtěte úvod do proroka Malachiáše, kdy Pán Bůh ústy Malachiáše si stěžuje, že mu není dána ta úcta. Ty kněží říkají, jak to, že ti nedáváme tu bázeň, když mi tady nosíme nějaké oběti a všechno funguje. A Pán Bůh říká, no tak vem tu oběť, zkus a přines to tomu místodržiteli, co ti řekne. Přines to kulhavé, slepé zvíře tomu místodržiteli a uvidíš, jak tě vyžene. A mě si to dovolíš dát a tam bych si to nedovolil, tak se možná každý můžeme zamyslet, jestli si vůči Pánu Bohu i vůči tomu, když jsme tady na shromáždění, nedovolím něco, co bych si třeba nedovolil v civilní společnosti ve svém zaměstnání, kde respektuji, že jsou pravidla, že se něco dodržuje. A teď já nebudu jmenovat konkrétní příklady, nechci nikoho se dotknout. A někdy mám pocit, že ve shromáždění to berem, že to je všechno tak jako na pohodu, že se může cokoliv. Myslím si, že ten příklad z Malachiáše mluví hodně pro nás. A jenom to řeknu, už budu končit. To, jak také trávím volný čas, čím naplňuji svou mysl. I zase v tom by měla být boží bázeň. Mám tu verš s Filipenským 4:8. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká cnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Jasně, mějme boží bázeň o to, co čteme, na co se díváme, čemu věnujeme čas. Poslední ta oblast, kterou jsem si tu napsal, byla ta volba životního partnera. Zase věřím, že i tu má být boží bázeň. Pokud je boží vůle, abychom si brali partnera v Pánu, tak to mám přijímat z boží bázní. Nemám přemýšlet, jak to nějakým způsobem nahradit, předefinovat. Tak to bylo několik příkladů, kde se může projevat boží bázeň. Na závěr, na pozbuzení, pokud někdo má pocit, že se nám to třeba nedaří, že nemáme tolik té boží bázně, kolik bychom ji měli mít, tak boží bázeň není něco, s čím se rodíme, ale je to něco, čemu se můžeme učit. Opakovaně je to v Biblii řečeno, že se můžeme učit boží bázni. Žalmista to říká, pak v knize Deuteronomium je řečeno, že poznáváním písma se učíme boží bázni. Takže chceme-li se tu boží bázeň, tak se ji můžeme učit. Poznávejme písmo a tak se můžeme té boží bázni učit. A pokud se nám to podaří, tak potom slovy 147. žalmu můžeme mít takovéto ujištění nebo naději, že Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí. Těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství. A tak kéž jsme lidmi, kteří se bojí Hospodina, ne kteří mají hrůzu z něho, ale kteří se ho bojí, a kéž pak Pán Bůh v nás může nacházet zalíbení. Amen. Amen.